Dragi Marijini častilci in romari, prav prisrčno pozdravljeni na tej sveti gori. Božja beseda današnjega prazničnega dne nam v ospredje približa dve dogajanji, dve podobi. V prvem berilu iz knjige Razodetja je predstavljen boj med ženo, ki je ogrnjena soncem, in med zmajem. Druga podoba pa nam približa srečanje Marije s sorodnico Elizabeto. Ti dve podobi si po vsebini stojita nasproti, kot sta si nasprotna pojma bojevati se in srečati se. Boj je nasprotje srečanja. Pri boju se dva postavita eden nasproti drugemu. Pri srečanju je v ospredju sprejetje drugega. Knjiga Razodetja postavi boj med ženo in zmajem. Vse skupaj torej je postavljeno poščavo, kajti boj nas vodi izven hiše. Boj ustvarja pregrade in izločevanje. V obeh podobah, tako pri boju kot pri srečanju, pa je v ospredju otrok. Otrok, ki ga Marija nosi pod srcem, je tisti, ki Marijo vodi k sorodnici Elizabeti. V Elizabetinem domu ne pride samo do srečanja dveh žena, ki pričakujete otroka, ampak pride do srečanja dveh otrok, saj lahko beremo, kako se je ob srečanju s Marijo veselo zganilo dete pod srcem Elizabete. V knjige Razodetja pa je otrok, ki ga je porodila žena, obdana soncem, bil odnesen k Bogu. Rojstvo tega otroka pa takoj rodi tudi nasprotovanje, kajti zmaj se vstopi pred ženo, da bi otroka požrl. Ta podoba iz knjige Razodetja kaže na Jezusa, Božjega sina, kaže pa tudi na Božje kraljestvo, ki ga Marija, pa tudi cerkev v vsakem času zgodovine vedno znova rojevata. Jezus, Marijin sin in Božje kraljestvo sta bila v toku zgodovine vedno tudi znamenje nasprotovanja. Nasprotovanje je Mariji napovedal že starček Simeon on obdarovanju Jezusa v templju, ko je napovedal. Ta je postavljen v padec in vstajenje mnogih v Izraelu, v znamenje, ki se mu nasprotuje. V teh dveh podobah lahko odkrijemo še dva druga protagonista. V Lukovem evangeliju je to Sveti Duh. Z njim je bila napolnjena Elizabeta. Sad delovanja Svetega Duha je veselje. Zato Elizabeta na ves glas vzklikne in izreče dobrodošlico Mariji, prav tako tudi Marija zapoje hvalnico Gospodu. Moja duša poveličuje Gospoda. Nasprotje pa je v knjige Razodetja v odlomku današnjega prvega berila na delu Hudi duh. Tisti hudi duh, ki je omenjen že na začetku Svetega pisma. Ko prvo ženo Evo pregovori, da vzame prepovedan sad z drevesa sredi edinega vrta. Posledica delovanja hudobnega duha ni veselje, ampak je strah, nezaupanje, osamljenost in občutek izgube nečesa, kar je človeka prej posrečevalo. Kot kristjani smo poklicani, da v ta naš svet, v katerem živimo, bolj spreminjamo v kraj srečevanja, v kraj zaupanja in medsebojnega sodelovanja, ne pa v kraj izločevanja, sovraštva in nezaupanja. Kristjani smo torej poklicani, da se prepustimo delovanju Svetega Duha, ne pa hudemu duhu. Marija in Elizabeta sta se prepustili delovanju Svetega Duha, zato sta postali rodovitni za novo življenje, za tisto življenje, ki je večno, ki je v nasprotju s hudim duhom, ki nas zavaja s tem, ko nas vodi v temo in v smrt. Vsak dan smo torej postavljeni pred izbiro. Ali bomo delali za kulturo srečevanja, ali pa za kulturo prezira, Ali bomo torej sprejeli kulturo življenja ali pa kulturo uničevanja življenja in smrti? Otrok, ki ga je rodila Marija, je torej postavljen kot znamenje, o katerem se tudi danes krešijo različna mnenja in odločitve. Vse je odvisno od tega, kateri duh deluje v nas, kajti vse to se potem odraža tudi v naših besedah in tudi v naših dejanjih. Marija je postala prevzeta in je začutila iskreno notranje veselje ter izpolnitev, ko je doživela, da je Bog stopil v njeno življenje in da se je Bog sam ozrl na njo in na njeno nizkost. Na isti način se Marija ozira tudi na vsakega izmed nas, kot se sklanja na vsakega od nas Bog v našem življenju. Ob tem Marijinem veselju in povečevanju Gospoda se nam ni treba bati, da bi Bog omejeval našo svobodo, da bi nam Bog hotel kaj vzeti ali nas omejevati v našem življenju. Marijina hvalnica nam govori, da če se damo v svojem življenju na razpolago Bogu, če mu se mu odpremo, da je On velik za nas, potem smo ob njem in z njim tudi mi deležni njegove veličine. Če pa Bogu ne damo prostora, ali pa mu damo čisto malo ali ozko, na ozko odpremo naša srca, takrat pa obstajamo tudi mi sami majhni, ujeti vase, in naše življenjsko obzorje ostaja ozko in zaprto, naše upanje pa skromno. Danes želim z vami razmišljati predvsem o naši mladini. Kajti oktobra bo v Rimu potekalo generalno zasedanje škofovske sinode, ki bo tokrat posvečena mladim. Mladi, vera in razloševanje poklicanosti. To je naslov srečanja škofov iz vsega sveta. Vem, da je tudi življenju mladih vse polno bojev. Vsaka resna odločitev terja boj. Terja neko notranjo srečanje s seboj, v meni, kot pravi sveti Avguštin. V mnogih svojih osebnih odločitvah se mladi danes počutijo osamljene in zapuščene. Velikokrat tudi zato, ker nimajo nikogar, ki bi mu lahko zaupali. Cerkev si želi sinodo ponovno pridobiti zaupanje mladih. Pripravljalni dokument na sinodo nas vse vabi k temu, da začnemo razmišljati in raziskovati o kulturi mladih. Kulturo, ki se nam duhovnikom in pastoralnim delavcem večkrat zdi kot tisti zmaj v knjige razodetja, zmaj, ki požira našo mladino. Ravno zaradi zgrešenih predstav, ki jih imamo v kulturi mladih, velikokrat ne pride do srečanja, ampak so postavljene meje in zidovi med mladimi in cerkvijo. Sanjam o posinodalnem dogajanju, kjer bodo pastoralni delavci znova vnemo stopili v sodobni svet mladih in jim bodo upali spregovoriti tudi o njihovih najglobjem nemiru in njihovem iskanju. V današnjem prazniku Marijinega vnebovzetja vidimo Boga, ki je tisti, ki tistim, ki ga ljubijo, vse pritegne k sebi. Marija je v svojem življenju resnično ljubila, se v tej ljubezni borila in v tej ljubezni tudi trpela. Marija je svoje življenje darovala Bogu, dala se mu je celostno na razpolago. Morda smo mlade predolgo puščali živeti v utvari, da bo Bog vse naredil sam. Res je, da lahko Bog dela brez nas, toda odrešil pa nas ne bo brez nas. Tako je razmišljal že škof in cerkveni učitelj sveti Avguštin in s tem pokazal na našo osebno odgovornost za svoje življenje in svoje odločitve. Vsak izmed nas ima v svetu neko poslanstvo. Še posebej mladi, kot pravi papež Frančišek, so tiste iskrene priče moči in energije, ki je največ v tem življenjskem obdobju. S tem pa lahko mladi spreminjajo svet, začenši tam, kjer živijo. Praznik Marijinega vnebovzetja je tako praznik optimizma, tistega optimizma, ki ga človeku lahko da edinole Bog, ki se je v stvarstvo podpisal kot stvarnik, v naša srca pa kot oče in vir življenja. Že veliki ruski mislec Solovjev je pisal, da je kraljestvo narave kraljestvo smrti. Vse, kar je v naravi, je podvrženo propadanju. Zato tukaj na zemlji ne moremo ohranjati svojega življenja. Naj se še tako trudimo, z nobenim delom se ne bomo sami rešili. Življenje lahko le vzdržujemo, slej ko prej pa življenje človeku spolzi iz rok. Ko je Bog vzel Marijo k sebi, je s tem jasno pokazal in povedal, da življenje nima cilja samo v sebi. Mladim, ki iščejo smisel življenja, Marijino vnebovzetje kaže, kje je pravzaprav lahko naše življenje uresničeno. V njem, ki ne samo spreminja naša srca, ampak stori, da mrtvo postane živo. Če je verska resnica o Marijinem brezmadežnem spočetju spregovorila v duši, nam dogma o Marijinem vnebovzetju spregovori o telesu. Vse nam govori, da je telo Gospodova lastnina. Da telo ni nekaj, kar nas vodi v obup in nekaj, kar bi lahko ljudje umirili le s tem, da strežemo raznim poželenjem in ga omamljamo. Telo vedno ostaja prostor upanja in veselja. Kolikokrat slišim iz ust mladih, saj bi veroval, ampak trpljenje, bolezni, smrt, kje je tukaj Bog? Res je, da je trpljenje skala ateizma in vzrok neštetih dvomov in kriz naše vere. Naj podelim z vami misel, ki jo je zapisal Gilbert Keith Chesterton, eden največjih mislecev 20. stoletja. Nesmisel ne prihaja iz izčrpanosti zaradi trpljenja. Nesmisel prihaja iz izčrpanosti zaradi uživaštva. Obup ne teši v izčrpanosti zaradi trpljenja, marveč v izčrpanosti zaradi lažnega veselja. Solzna dolina današnjega časa je posledica utrujenosti od uživaštva. Velike napetosti v srcih mladih ne morejo umiriti ne droge, ne uživaštvo. Vse to človeka zgolj otruja in mu jemlje smisel. Upamo, da bo sad sinode mladih tudi nova vnema voditeljev mladinske pastorale. Res je, da gre za sinodo v mladih, iskanje poti do mladih, vendar je treba poudariti, da je eden od problemov mladinske pastorale povezan tudi z voditelji tovrstne pastorale. Slomšek je evangelizacijsko vnemo povzel z besedami: če hočeš druge vneti, moraš sam goreti. Vnema nam je potrebna, vsem skupaj nam je potrebno nekaj Elijevega duha, da bomo lahko mlade poslušali in jim razlagali o Bogu, lahko jim bomo približali govorico o Boga. Voditelji mladi so vse prevečkrat obupani nad svojim delom, ki kdaj ne daje pravih sadov. Tudi za voditelje mladinske pastorale je Marija učiteljica. Lahko nam pove, kakšen recept, da se Bog ozre na nas. Marija je bila dekla, znala se je izničiti do te mere, da se je Bog lahko na njo ozrl, da se je lahko ozrl na njeno ponižnost. Bog, ki se je ozrl na nizko svoje dekle, je to deklo tudi povišal. In to povišanje je v nebozetje. Najna Marija v nebesa vzeta izprosi, da bomo vsi, tudi naši mladi, rasli v veri in zaupanju. Da bomo rasli v veri, da naše življenje ne drsi v prazno ali nič, saj vsakega od nas čaka in vabi On, ki nam je svoji dobroti najprej podaril življenje. Naj nas današnje praznovanje utrdi v veri, da bomo še bolj zavzeto hodili za njim v trdni veri, da bo tudi naše telo nekoč poveličano, kot je postajenje od mrtvih poveličeno telo Božjega Sina, tako kot je On, ki je vstal od mrtvih, je tudi poveličal Marijo in jo z dušo in telesom sprejel k sebi v nebesa. Tako bomo tudi mi deležni Božje slave.